nepohnem sa, veď mám tvoj sľub. Nie je to úžasné? To je absolútne úžasné. Nepohnem sa, veď mám tvoj sľub. Lebo v našom živote sa môže rozhýbať, pohýbať a rozbiť všeličo. A niekedy sú to veci, ktoré ohromne máš rád, miluješ. A čo ti potom zostane? Nepohnem sa, veď mám tvoj sľub. Na čom stojíš? Skús sa nad tým na chvíľočku zamyslieť. Nad čím stojíš? Lebo to je len otázka času, kedy sa to odhalí. To je len otázka času, kedy sa odhalí, na čom stojí tvoj život. Aká je tvoja najvyššia hodnota? Zmysel života, bytia, o čo sa opieraš? Na tejto ceste, ktoré hovoríme život, sú udalosti, sú rozhodnutia, sú podnety od Boha, pretože on má pod kontrolou tvoj život a jeho okolnosti, ktoré niekedy skutočne pohnú tvojim základom a vtedy sa ukáže, či Boh je tvoj základ. Pokiaľ viem, on sa ešte nerozhýbal tak, aby skrachoval, aby sa rozbil, ale je pevný, stojí. A my sa môžeme tejto reality dotknúť, si ju privlastniť tým, že stojíme na jeho sľuboch, na jeho slove. Preto chceme aj stať tu v našom zhromaždení na Božom slove. Verím, že nikto o tom nepochybuje. A tak aj teraz by som bol rád, keby sme sa skôr, než budeme lámať ten chlieb a aj piť víno na pamiatku tej najväčšej udalosti, aká sa odohrala v ľudských dejinách, by som spolu s vami chcel si otvoriť Genesis, 1. Mojžišovu, 22. kapitolu. A tam si prečítame príbeh, ktorý prekladateľ Biblie Roháček označil, aspoň v tejto verzii staršej, slovenskej, ako Boh skúša Abraháma. Je to 22. kapitola. Ja by som sa s vami chcel zamyslieť nad týmto úžasným, prekrásnym príbehom. A je tam napísané od prvého verša, prečítajme si to, prosím. Snáď 16, 17. A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abraháma a riekol mu: Abraháme, ktorý odpovedal: hľa, tu som. A riekol: nože, vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ, Izáka. A idi do zeme Moria a obetuješ ho tam v zápalnú obeť, na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. A Abraham vstal skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka, svojho syna. Naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu povedal Boh. Potom na tretí deň pozdvihol Abraham svoje oči a uvidel miesto zďaleka. A Abraham povedal svojim sluhom: zostaňte tu s oslom. A ja a chlapec pôjdeme až tamto. A keď sa tam pokloníme Bohu, navrátime sa k vám. A Abraham vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svojho syna. A sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obidvaja spolu. Vtedy povedal Izák Abrahamovi, svojmu otcovi, a riekol: môj otče. A on odpovedal: čo chceš, môj synu? A Izák povedal: hľa, máme oheň i drevo. A kdeže je ovečka na zápalnú obeť? Abraham riekol: Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeť, môj synu. A zase len išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, o ktorom mu povedal Boh. A Abraham tam postavil oltár a poukladal drevo. Potom poviazal Izáka, svojho syna, a položil ho na oltár na drevo. A Abraham vystrel svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho anjel Hospodinov z neba a riekol: Abraháme, Abraháme. Ktorý odpovedal: tu som, pane. A riekol: nevzťahuj svojej ruky na chlapca, a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha. A neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. A Abraham pozdvihol svoje oči a videl. A hľa, baran bol za ním zachytený, chytený v krovi za rohy. A Abraham pošiel, vzal barana a obetoval ho v zápalnú obeť miesto svojho syna. A Abraham nazval meno toho miesta Jehova Jireh, čo znamená Hospodin uvidí alebo Hospodin opatrí. Ako sa hovorí dodnes, na vrchu Hospodinovom sa uvidí. Vtedy zavolal anjel Hospodinov na Abraháma po druhé z neba a riekol: Na seba samého som prisahal, hovorí Hospodin, lebo preto, že si učinil túto vec a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného, požehnám. Áno, požehnám ťa a rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi, čo do počtu a ako piesku, ktorý je na brehu mora, a tvoje semeno zdedí bránu svojich nepriateľov. A v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol na hlas môj. Vtedy sa navrátil Abraham ku svojim sluhom a stali a išli spolu do Beršeby. Abraham býval v Beršebe. Úžasný biblický skutočný príbeh, ktorý snáď všetci viete, že je odzrkadlením duchovnej reality toho, ako Boh poslal svojho syna na túto zem, aby svojho syna obetoval. Za teba, za mňa, za naše hriechy. To, čo Abraham urobil obrazne a v úmysle, že bol ochotný zabiť svojho milovaného syna ako obeť Bohu, to Boh Otec v Pánu Ježišovi dokázal urobiť reálne a prakticky. Nikdy nepochopíme hĺbku Božej milosti k nám, hĺbku jeho utrpenia a bolesti, keď pozeráme na Golgotský kríž, ak nebudeme vnímať hĺbku otcovej lásky voči svojmu synovi Ježišovi Kristovi. No predstavte si to, jedného dňa Abraham dostane veľmi zretelné posolstvo a nemá o tom žiadne pochybnosti. Abraham, chcem, aby si zobral toho jedného syna, ktorého máš. Máš jediného. Toho, ktorého miluješ. A chcem, aby si ho zobral a išiel mi ho obetovať. Neviem, či sa pýtal Abraham druhý raz Boha, myslíš to vážne? Mohol mu povedať, Bože, pozri sa mi, ty si ma požehnal tisíckami kusov dobytka. Nemohol by som ti obetovať tisíce baránkov, veď ich mám dosť. Som jedným z najbohatších ľudí východu. Prosím ťa, nemôžem ti obetovať niektorého z mojich sluhov? Aj 10 ich obetujem, aj 100, prosím ťa. Musí to byť môj milovaný a jediný syn? To tu nemáme napísané, ale domnievam sa, že takéto myšlienky sa vznášali nad jeho mysľou a srdcom. Bože, myslíš to vážne? Ty si ma žiadal, aby som opustil svojho otca, svoju rodinu a teraz chcem, aby som opustil ešte aj svojho syna, milovaného jediného syna mojej milovanej Sáry. Ty to myslíš vážne? A ako to poviem Sáre? Tejto radšej ani nepoviem. Jak my niektorí muži svojim ženám nepovieme všetko, až keď urobíme, potom im rozprávame. Aby nemali milión otázok predtým. A možno, že niektoré by nás aj odradili od niečoho, čo vieme, že je Božia vola. A úplne jasne, toto ti ukazuje Boh a ty to urobíš. A je veľa faktorov, ktoré ťa môžu na tej ceste odkloniť. Od toho zámeru, ktorý Boh pre teba má. Áno, ja viem, Abraham, si opustil svojho otca. Svoju domovinu, opustil si všetko to, čo si nazhromaždil a ukázal si, že Boha máš rád. Opúšťaš všetko. Prejde doba, nakoniec v starobe. Zázračným spôsobom sa narodí Izák. A teraz, no kto by si myslel, že jedného dňa príde Boh s takouto smelou požiadavkou, hroznou požiadavkou a ty si konfrontovaný vlastne sám so svojou identitou, so svojou budúcnosťou, lebo v tom svojom synovi vy už vidíš všetko. A máš sa vzdať aj toho, čo miluješ najviac. Teraz premýšľaj nad tým. Ako sa teraz musel cítiť Abraham, keď pripraví drevo, pripraví oheň, svojmu synovi nepovie, čo mu Boh zjavil, a teraz pekne idú cestou na vrch Moria. Biblickí znáci hovoria, že to je Golgota. Ten istý vrch, kde o 1500 rokov zomrel na kríži Pán Ježiš, alebo 2000 rokov neskôr. Ako odzrkadlenie a naplnenie tohoto príbehu. A teraz oni dvaja kráčajú, otec so synom, a otec hovorí, syn hovorí otcovi: Otecko, môj oče. Viem si predstaviť, ako mu hovorí: prosím ťa, nenazývaj ma otcom, som tvoj vrah. Idem ťa zabiť. Nevolaj ma otcom, to bolí príliš. Vieme si predstaviť aspoň na chvíľočku tú dynamiku toho boja, ktorý my všetci poznáme v tých svojich úsekoch života, kedy cítime, že Boh niečo berie od nás. Alebo nás uvádza do štádia ohromnej neistoty. A nezostáva ti nič, len nejak sa držať jeho sľubu. Môžeš si byť istý, že ak Boh žiada od teba niečo strašne ťažké, on ťa na to pripraví. Abraham ho pripravil tiež. Prvý raz to bolo tak, že ho posilnil tou skúškou, keď mu povedal: Abraham, ja chcem, aby si vstal a opustil svoju rodinu, opustil všetko. A ukážem ti zem, do ktorej máš ísť. On stane, opustí všetkých svojich priateľov, svoje podnikateľské kontakty a ja neviem čo všetko, a ide. Prejdú roky a Abraham vidí, že Boh je s ním, a Boh ho neopustil. Potom prídu ďalšie momenty zmluvy, do ktorých vstupuje Boh s Abrahamom, a tak znovu a znovu ho uisťuje: Abraham, cez teba raz budú požehnané všetky národy zeme. Ty budeš otcom mnohých synov, potomkov. Ho posilňuje, posilňuje. A jeho vieru určite chce tak posilniť, aby bol pripravený aj pre túto najťažšiu skúšku, po ktorej už väčšia skúška asi neexistuje. Vezmi svojho syna, toho, ktorého miluješ, toho jediného. Chápme, že tu je obraz do nebeskej duchovnej dimenzie. V duchovnej dimenzii existoval len jeden jediný Boží syn. Pán Ježiš Kristus. Jediný, ktorý mohol prísť a vyriešiť tvoj hriech, môj hriech, očistiť nás. A Boh neváhal. Tak ako Abraham, tu nás čítame, že on, keď počul tieto slova, tento príkaz Boží, Abraham stál skoro ráno. To je verš 3. Žiadne váhanie. Stáva sa ti, že váhaš? Niekedy: Bože, prosím ťa, skús to nejak zmeniť. Alebo chceme nejak skratkami sa dostať k Božím požehnaniam. Alebo oddialovať, čo už je nejak. Každé oddialovanie poslušnosti je neposlušnosť. On vstal skoro ráno. Je pripravený. Ak neprechádzaš strašne ťažkou skúškou života teraz, tak len preto, aby si sa pripravil na to, že skúškou prejdeš. Pretože Boh si ťa chce oddeliť od všetkých hodnôt, ktoré miluješ, aby sa ukázalo, či ho miluješ na prvom mieste. A to neznamená, že Boh ťa chce ochudobniť, ale chce, aby sa to ukázalo. Chce, aby sa to odhalilo, na akom základe vlastne stojíš. Čo myslíte, prečo tu niektorí ľudia nesedia dnes? Nemyslím na tých, ktorí sú chorí fyzicky a kašľú, a ak kašľujete, možno, že ste mali zostať doma. Ale ja aj radšej nie. Pozriem na jedného tu na... Čo by z nás bolo, keby sme nemali tu na nášho zvukára? Ale... A teda čo som chcel povedať? Jak ste zlatí. Áno, prečo sú niekde inde? Ak sú niekde inde, okrem legitímnych dôvodov, či je to práca, choroba, alebo možno nejaká zmysluplná rodinná záležitosť, ktorá má duchovný charakter, tak len preto, že nestoja na základe. Na základe, ktorým je Božie slovo. Stoja na svojich emóciách, možno na svojich priateľstvách s neveriacimi ľuďmi, možno s partnerom alebo s partnerkou, ktorá im nepatrí a okrádajú svoju budúcnosť už dopredu. A nielen ich budúcnosť, ale aj niekoho iného. Jednoducho, vždycky sa to odhalí. To je len otázka času. Kto si? Alebo na akom základe stojíš? Toto Boh vždycky robil a bude robiť. Že bude nám do života posielať podnety, dopúšťať skúšky, aby sa odhalilo, čo je v nás. Či nie je to tak napísané aj o národe izraelskom, ktorého Boh viedol púšťou, aby sa odhalilo, čo je v nich, tak je to napísané. To, čo robíš dnes, sa zajtra odhalí. Ten zajtrašok sa môže stať za rok, za 5. Niekedy aj za 15. Ten základ, na ktorom stojíš, odhalený bude. Tak, ako je to tu na prípade Abrahama. A teraz 4. verš hovorí potom na tretí deň. Čo vám pripomína tretí deň? No asi vzkriesenie Pána Ježíša Krista, či nie? Na tretí deň. Tu je už Abraham mŕtvy 3 dni. No nie fyzicky. Viem si predstaviť, ako v týchto chvíľach, keď už ten tretí deň príde a zviditeľní sa to, čo bolo v jeho srdci, v Abrahamovom, že pre mňa už môj syn, si mŕtvý, lebo patríš Bohu. On si ťa vyžiadal, chce ťa, miluje ťa. A ja verím, že ak Pán Boh mi slúbil, že cez mňa príde na svet veľa potomstva, tak verím, že Boh je Pán a vie si poradiť aj s tou smrťou. A povie tej smrti do očí, hej smrtička, daj mi môjho syna. A vie veľmi krásne vzkriesiť svojho syna tak, aby ten syn znovu žil. 3 dni je mŕtvý Abraham v srdci. Izaak je 3 dni mŕtvý v očiach svojho otca. Teraz všimnime si, čo sa deje, keď sa blížia na to miesto. Je napísané, že keď sa priblížia tomu miestu, tak Abraham hovorí svojim sluhom, zostaňte tu s oslom a ja a chlapec pôjdeme tam, kde sa Bohu pokloníme. Zostaňte tu s oslom. Inými slovami, nedovol, aby ťa niečo zdržalo. Nedovol, aby nejakým spôsobom niečo zasiahlo do zrealizovania Božieho plánu pre tvoj život. Teba nesmie nič zdržať. Nedovol žiadnemu kamarátovi. Žiadnej kamarátke, ani mame, ani otcovi, ani detkovi, ani nikomu, aby ťa odviedol od poslušnosti voči Ježišovi Kristovi. Zostaňte tu s oslom. Áno, lebo teraz ideme riešiť niečo, o čom nevie nikto a nesmie vedieť nikto. Je to osobná vec, súkromná, duchovne intimná medzi Bohom a mnou. Ste moji priatelia, ale sem už nemôžete vkročiť. Tu je už svätá zem. A tu si ja musím niečo riešiť sám, len s Bohom. Máš také momenty? Ja si myslím, že máš. A ty vieš, že ti nepomôže ani tvoj muž, ani manželka, ani syn, ani pastor, ani starší, ani nikto iný. Zostaňte tu s oslom a znovu pripomeniem, predpokladám, že Sára o tomto nevie. Možno vie. Ja by som jej určite nič nepovedal. Zostaňte tu s oslom. Ideme sa pokloniť. A navrátime sa k vám. Vidíte? To je ohromný paradox. Áno, ja idem zabiť môjho syna, lebo Boh ma o to žiada. Je to paradox, veď Boh nie je vrah, on nechce, aby sme robili také veci. Predsa len ja idem tou cestou poslušnosti. Logika jedna, logika druhá sa bije jedna proti druhej, ale on vie, že my sa nejak vrátime naspäť. Nie si šťastný, že smrti. Po piatku prichádza nedeľa, že existuje vzkriesenie. Že existuje Boh, ktorý má vládu nad tým, čo sa ti zdá, že už je mŕtve. A vie vzkriesiť, priviesť do života to, čo sa ti už naozaj zdá, úplne bez života. Abraham vzal drevo a položil ho na Izáka. Obraz Pána Ježiša, ktorý bere svoj kríž a ide na tú horu, kde bude môcť Pán Ježiš položiť svoj život za teba a za mňa. Zobere na seba drevo a tento syn, ja neviem, koľko mal rokov, či mal 15, či 17, či 25, neviem, ktorý sa maduje, že im týmto ľuďom hovorilo mladenec, aj keď mali 25 rokov, alebo aj do 30. Čítame si, že položil to drevo na Izáka a sám zobral do svojej ruky čo? Oheň a nôž. Boh Otec zobere do svojej ruky oheň a nôž. Oheň hovorí o Božom súde. Boh je oheň spalujúci. Preniká všetko, vidí všetko. Oheň. Nikto nemôže prebývať v spalujúcom ohni, aby sa nepopálil. Ale Boh je svätý a toto je pohľad na jeho svetosť. Žiadny hriech v jeho prítomnosti. A on riešiť každý hriech bude. Preto je tu obraz noža, obraz súdu. Všetko atribút, vlastnosť Boha, ktorý je Bohom sudcom, Bohom svetosti a spravodlivosti. Abraham drevo nenesie, to bude niesť syn. A tak aj na Golgote kríži, na kríži. Otec zasahuje. Kladie tvoj hriech na svojho syna. Tajomstvo, neviem, ako to urobil. Božie slovo to jasne hovorí, že to urobil. Zobral tvoj hriech, môj hriech a uložil ho na svojho milovaného syna, toho jediného, ktorého miloval, ktorého hĺbka lásky je nekonečná. Čítame si, a tak išli obidvaja spolu, verš 6. Išli obidvaja spolu. Ten Boží zámer, ktorý otec a syn sleduje a sledujú spoločne, sa zrealizoval v úplnej jednote a harmonii a vôli. Je otec túži teba zachrániť a syn túži tiež položiť svoj život, tak aby oslavil otca a teba zachránil. Ako je to napísané v prísloviach či v kazateľovi, že trojitý povraz sa ľahko nepretrhne. Nuž, náš Boh je Bohom trojediným. Nenáhodou sa hovorí, on sám si hovorí Boh, že je Bohom Abraháma. To je veľká podsta použiť meno nejakého smrteľníka a povedať si, ja som Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. Pohľad na jeho trojedinosť. Otec, syn, Svätý Duch. Keď študujete životy týchto patriarchov, život Abraháma, život Izáka, život Jakoba, tam tie aspekty Božej trojedinosti sú úžasné, kde Abraham je ako, kde v Abrahamovi vidíme obraz Otca, ktorý je Bohom vyvolenia, Bohom, ktorý je pôvodcom všetkého. V Izákovi vidíme Božieho syna, ktorý nadprirodzene je počatý. Ako viete, v Sáre, starej žene sa Izák narodil. Pohľad na Božieho syna, Pána Ježiša. A tu, na tomto kopci, kde má byť obetovaný, znovu je potvrdenie, že Izák je obrazom Božieho syna, Pána Ježiša. A Jakob, a spôsob, ako Boh viedol Jakoba, to je pohľad na Svätého Ducha, ktorý vedie aj tvoj život, aj môj, zabezpečuje všetko, čo potrebujeme poznať, vedieť a riadi náš život. Nuž, poďme ešte na chvíľočku ďalej. Snáď chcem zdôrazniť to, že keď idú obidvaja spolu, Abraham s Izákom, je to obraz toho, ako sa syn podriaduje svojmu otcovi. Vieme si to predstaviť. A znovu poviem, čo muselo sa diať v mysli tohoto Izáka, poslušného syna. Keď mu otec chytí ruky, nohy, zviaže ho a položí ho na oltár a na drevo, ktoré Izák niesol. Abraham postavil oltár, kde mu Boh povedal, aby ten oltár bol postavený. To nebola len jeho fantázia, že si vyberie sám miesto, kde chce. Lebo Božie obete majú svoj poriadok. A Boh nemôže prijať len tak hociakú obeť. Tá musí byť v súlade s Božou pravdou a s jeho normami, svetosti a zjavenej vôle. Preto väčšina obetí, ktoré ľudia prinášajú na tejto planete, sú Bohu ohavné. A môžu vyzerať veľmi náboženské, veľmi krásne. Ale Boh vidí tú ohavnosť. A teraz prichádza ten najstrašnejší moment. Abraham vystrel svoju ruku, vzal nôž, aby zabil svojho syna. Vieš si to predstaviť, syn môj? Idem ťa teraz poboskať naposledy. Vieme si predstaviť to objatie posledné. Lúčim sa s tebou. Bol si veľmi dobrý. A Izák sa tu na nešpracuje. Otec, si si istý? To myslíš celkom vážne? No kto z vás, ste tu niektorí, aj v našom zhromaždení, ktorí máte deti? Niektorí máte syna, alebo dvoch? Alebo dcery, alebo jednu? Povedzte mi, koho by ste si vyvolili, aby ste ho poslali do trápenia a bolesti. Pre nejakých hriešnikov, ako si ty a ja. Kto z nás? Kto z nás? Abraham vystrel svoju ruku a vzal nôž. A ide preniknúť do toho krehkého tela svojho syna, v ktorom videl svoju budúcnosť. To všetko, čo tak veľmi miloval. Má Boh právo takto zasahovať do nášho života? Polož si tú otázku, či má alebo nemá. Ale práve v tom momente, keď je to najťažšie, možno, že ten najťažší moment nie je teraz, možno áno, ale možno, že ten najťažší moment bol vtedy, keď mal urobiť to rozhodnutie a vstať a ísť na tú cestu. Lebo najväčšie udalosti sa nedejú vtedy, keď ich vidíš, ale v srdci. Vtedy sa robia tie najväčšie udalosti s najťažšími dôsledkami. Keď Adam a Evo zhrešili, to nebolo vtedy, podľa môjho chápania vtedy, keď už si zachrumkávali do jablka. Ale vtedy, keď vo svojom srdci zhrešili a povedali si, ja na Božích sľuboch a Božom slove stáť nemusím. Ja si vyvolím svoju vlastnú cestu. Veď mám mozog. Eva sa pustila do dialogu so Satanom. Adam neposlúchol. A tu vidíme dôsledky ich postoja. A nakoniec samozrejme aj činu, ktorý už len bol zviditeľnením toho hriechu. A v tom momente, kedy už má zabiť svojho syna, anjel Hospodinov z neba volá. Zavolal. Dvakrát. Abraháme, Abraháme. A ten hovorí, tu som, pane. Nevzťahuj svoje ruky na chlapca. Teraz už viem, že sa bojíš Boha. Neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. A krásne vyvrcholenie je v čom? Že keď Bohu dáš toho, čo ťa žiada, tak nikdy nestratíš, vždycky získáš. A myslím si, že Abraham až teraz vstúpil do akejsi novej dimenzie vzťahu aj so svojim synom a pochopil, tak teraz ozaj dostávam svojho syna od Boha. Už nikdy nebude ho žiadať odo mňa. Lebo už aj tak mu patrí. Hľa, baran bol zachytený v krovi. Áno, Boh sa postará. Boh sa postará. A tu Abraham nazval to miesto Jehova Jireh, čo znamená, Hospodin sa postará. A potom Boh hovorí, požehnám ťa. Áno, požehnám ťa. Cesta k požehnaniam vedie cez skúšky, v ktorých sa dokážeš. Cesta k požehnania nie je cesta dobrých známostí, ktoré si cieľavedome ideš nejak pripraviť, ani cestou financií, alebo ja neviem, cesta k požehnaniu je cesta poslušnosti. V tvojom semene, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Chceš byť požehnaním pre iných ľudí? Musíš zomrieť sám sebe a svojim vlastným túžbám, pokiaľ nie sú inšpirované Bohom. Musíš zomrieť svojim plánom, pokiaľ sa ich ešte držíš silou, mocou. Som presvedčený o tom, že tento kultúrak by bol nabitý, keby ľudia chápali, že to, čo Pán Boh privádza do našich životov ako kresťanov, sú skúšky, Nie preto, aby nás Boh okradol o to, čo máme radi, ale aby sme našli tú pravú hodnotu v našom vzťahu k Bohu, aby nás oslobodil od otročiny tým veciam, ktoré sú nám vzácne v živote, a aby sme pochopili, že On ozaj sa postará o nás. Tak, ako ty a ja by sme sa nikdy nevedeli postarať o svoj život. Nech Pán Boh požehná aj tento pohľad na život Abraháma a podriadenosť Izákovu. Na jeho poslušnosť Bohu a hlavne, aby sme v ňom videli obraz Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel reálne zomrieť na kuse dreva, ktorý horel Božím súdom, Božím hnevom, Božím trestom, ktorý si ty a ja mal niesť. Nie je to úžasné, ako nás Boh miluje? Nie je to krásne, že nás tak miluje Boh? Vnímajme hĺbku tejto obete nielen tým, ako bol stríznený Pán Ježiš. Ako bol opľúvaný, ponížený, ale vnímajme tú hĺbku jeho utrpenia aj v tej láske, ktorú otec mal voči synovi a syn voči otcovi.